This is SBS Audio.
Insiden tembakan beramai-ramai yang meragut nyawa di Bondi telah memperhebatkan perbahasan nasional mengenai undang-undang senjata api di Australia. Namun begitu, beberapa tokoh terkemuka termasuk bekas Perdana Menteri John Howard memberi amaran agar perbahasan ini tidak menyimpang daripada ancaman antisemitisme yang semakin meningkat. Justru, apakah hujah-hujah yang bertentangan antara penyokong kawalan senjata api dan kumpulan pelobi pro senjata mengenai sama ada undang-undang sedia ada mencukupi? SBS Bahasa Melayu meneliti bagaimana tragedi ini mencetuskan perbincangan politik yang kontroversial berkaitan immigration dan nilai-nilai Australia. Bekas Perdana Menteri John Howard berkata, usaha semasa untuk mengetatkan undang-undang senjata api Australia tidak boleh menjadi satu pengalihan perhatian daripada keperluan mendesak untuk membanteras antisemitisme susulan insiden tembakan beramai-ramai di Bondi. Howard tidak bersetuju dengan pengiktirafan Australia terhadap kenegaraan Palestin sambil menuduh Perdana Menteri Anthony Albanese gagal mengambil tindakan yang mencukupi untuk menangani antisemitisme. Tanpa menyentuh tindakan Israel sepanjang perang di Gaza, beliau berkata beliau berasa malu terhadap apa yang disifatkannya sebagai keruntuhan hubungan Australia dengan Israel. Beliau terkenal kerana mengetatkan undang-undang senjata api Australia selepas pembunuhan beramai-ramai di Port Arthur pada tahun 1996. Namun berkata bahawa antisemitisme merupakan isu yang lebih penting pada masa ini.
The general observation I want to make about focus on guns, it's welcome always, provided it's designed to tighten existing laws to eliminate loopholes, but I do not want this debate post this horrible event to be used, the focus on guns to be used as a pretext to avoid the broader debate about the spread of hatred of Jewish people and anti-Semitism.
Beliau menekankan keperluan untuk mengetatkan undang-undang ucapan kebencian. Namun pada masa yang sama, menyokong pengukuhan undang-undang senjata api sedia ada serta penutupan kelompongan undang-undang. Kesatuan Penembak Australia, sebuah kumpulan pelobi pro senjata api, turut menyatakan bahawa semakan terhadap undang-undang senjata api hanyalah satu pengalihan perhatian. Graham Park daripada Kesatuan Penembak berkata isu ini merupakan isu keganasan, bukannya isu senjata api.
The media, the politicians in this country have said, we've got the strictest gun laws in the world, aren't we wonderful? And yet every time there's an incident, be it the Lindt Cafe, be it this, be it something else, you say, oh, we need to tighten the gun laws. Guess what? It doesn't work. It's not going to work. You've got to address the problems of a community that's being divided by politicians playing identity politics and anti-Semitism that is just a disgrace.
Beliau berkata undang-undang senjata api yang kukuh sudah pun wujud dengan merujuk kepada perintah larangan senjata api di New South Wales yang membolehkan polis menarik balik senjata api daripada individu yang mempunyai kaitan dengan unsur jenayah, kumpulan berunsur keganasan politik atau pemikiran ekstremis. Beliau berkata terdapat instrumen perundangan yang hampir sama di hampir setiap negeri. Walau bagaimanapun, Graham Park berkata beliau tidak menentang sekatan pemilikan senjata api kepada warga negara Australia sahaja.
We have no problem with that. We have no problem with the intelligence sharing that was proposed. That makes perfect sense. We have no problem with those sort of things. The idea of perpetual licenses is some fantasy, I think, in the Prime Minister's head.
Sementara itu, Presiden Gun Control Australia, Tim Quinn berkata, di bawah undang-undang semasa, terdapat anggota masyarakat yang memiliki sehingga 300 senjata api. Beliau menyokong pembaharuan sistem pelesenan senjata api supaya bilangan dan kategori senjata yang dimiliki seseorang pemegang lesen dihubungkan secara ketat dengan keperluan yang dapat dibuktikan. Menurut Quinn, penembak rekreasi tidak sepatutnya dibenarkan memiliki pelbagai senjata api berkuasa tinggi. Beliau menegaskan bahawa isu ini bukanlah soal memilih antara antisemitisme atau kawalan senjata api. Beliau berkata antisemitisme merupakan satu masalah di Australia dan menyokong usaha mengetatkan pemeriksaan latar belakang keselamatan.
We certainly should be looking at the background checks. I know that these people had been on the radar with ASIO and others. I know that's a difficult thing for them to resource to follow the whole time. However, the registry has a responsibility to the public to keep us safe. And I think that any red flag that comes through, and that includes when we have the National Firearms Register that's coming in the next few years, we should be having red flags that are pushing to jurisdictions so that police can understand that people have a history or possibly have a history.
Laporan ini disediakan oleh Brianna Charles untuk SBS News, diterbitkan oleh Zani Ahmad untuk SBS Bahasa Melayu.